COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Grave accidente de circulación en Vilalba. Foi a pasada noite, sobre as 11, na Estrada Nacional 634, na parroquia de San Cobade. Dous coches se colidiron frontalmente a causa do golpe. Os dous conductores perderon a consciencia. Son un rapaz de 27 anos e unha muller de 58. Despois de ser estabilizados no lugar do sinistro, foron evacuados de urxencia Oula. Tamén che contamos un suceso curioso. 4 conductores foron denunciados en Lugo por conducir ebrios. A policía local estaba atendendo a un accidente na rúa Pascual Veiga. O conductor implicado case cuadruplicou a taxa permitida. Non foi todo. Polo lugar pasaron os outros conductores, un tras outro. Como conducían de xeito irregular, foron sendo parados pola policía, deronlles o alto, e os 3 deron positivo na proba de alcoholemia. E ademais, tamén che contamos que a policía demanda a Fiscalía de Menores e a Autoridade Xudicial e está investigando unha suposta agresión sexual a unha alumna menor de idade dun instituto de Lugo por parte dun compañeiro seu. De momento, só trascendeu que a denuncia foi cursada polo propio centro e que a suposta agresión foi a principios de xuño. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O secretario xeral de Infraestruturas, Xavier Flores, estivo onte en Pedrafita para presentar o plan de mobilidade alternativo ata que sexa reparado o viaducto da A6 que se veu abaixo en Vega de Valcarce. O que está claro, a día de hoxe, é que a solución definitiva tardará bastante. Por lo tanto, é necesario e prioritario buscar unha alternativa de mobilidade que non convirta a entrada e a saída a Galicia nun embudo. Xavier Flores confirmou que o Ministerio xa comezou a traballar na súa proposta. A idea é reducir o desvío actual de 11 km a 4 km e medio, sacar parte do tráfico do centro de Pedrafita. As obras xa están en marcha e estarán rematadas no prazo aproximado dun mes. Escoitamos a Xavier Flores.
De los 11 kilómetros que aproximadamente que hay de desvío, poder reducirlo a 4,5 ese desvío, con una actuación sobre la A6 en que juntaremos las calzadas en un punto casi en el punto de desvío capa hacia la Nacional 6, y que eso reducirá de manera muy importante. Reducirá, como he dicho, en kilómetros y también en tiempo, porque permitirá casi más de la mitad del tiempo de recorrido se verá reducido. Se ganarán casi 8 minutos en este recorrido, cosa que permitirá que el desvío en condiciones de tráfico normales pueda superarse en poco más de 5 minutos.
A proposta non convence a Xunta de Galicia. O problema é que o plan do Ministerio ofrece unha solución parcial en sentido Madrid, pero non solventa o problema para os vehículos que circulan en dirección a Coruña. Seguirán pasando por Pedrafita. Tampouco contempla unha solución para o paso dos transportes especiais. A conselleira de Infraestruturas ten a súa propia proposta. Escoitamos a Etel Vázquez.
Dunha solución provisional que permite a mobilidade dirección Madrid, dirección Coruña seguiría permanecendo o tráfico pola travesía de Pedrafita, pero en calquera caso non soluciona o tráfico de vehículos especiales, e por eso volvimos a explicar e insistir as alternativas que plantexamos dende a Xunta de Galicia de xeito constructivo, que se poden mellorar, que se poden complementar, pero que se fixemos en pouco tempo co obxectivo de contribuir a dar solucións.
Aínda non sabemos as causas que provocaron o derrumbamento da ponte. O Ministerio ten a un equipo formado por 60 persoas analizando o sucedido. De momento hai 2 hipóteses. A primeira fai referencia ao desprazamento dun dos piares do viaduto. Moveuse case 2 metros. Os técnicos teñen que determinar agora se foi antes ou despois do derrumbamento. A outra opción é un fallo nos cables que sosteñen a estrutura da ponte. Escoitamos de novo a Xavier Flores.
Estamos trabajando en ello. Como he comentado antes, ya tenemos personas que han ido a recoger muestras, han ido sobre el terreno para ver la situación de las cimentaciones. Trabajamos ahí 2 hipótesis muy claras sobre lo que ha podido ocurrir. Hay una pila que se ha desplazado casi 2 metros, eso es una obviedad, pero que se puede ver, se puede visualizar, y eso podría ser motivo o bien de que haya sido una causa del desplome o haya sido un efecto del desplome, en el sentido causa que hubiese habido un problema de cimentación, y eso es una de las primeras cosas que evidentemente tenemos que analizar y poder descartar, y en eso estamos trabajando. La otra posible causa, evidentemente, es que haya habido un problema del sistema de cables que sustentaba este puente.
Por certo, o Concello de Monforte tomou a decisión de cortar por completo a circulación na ponte de Piñeira sobre o río Cave. Inicialmente quedou restringido o paso de vehículos pesados, pero a empresa encargada das obras de reparación aconsellou pechala por motivos de seguridade. Foron detectadas graves deficiencias. Unha das pilastras centrais afundiuse no río. José Tomé é o alcalde de Monforte.
E evitar calquer risco, calquer problema para o tráfico rodado e tamén para as persoas. E, por tanto, contratamos pola vía de emerxencia a empresa Straco, que está disposta a facer a obra para que proceda a reparar o conxunto da ponte, lóxicamente a firmar ese pilar, pero tamén que dé un repaso general a ponte para que, cando rematen os traballos, quede en perfecto estado e non haxa ningún risco para nin o tráfico nin as persoas.
En Lugo, Ramón Carballo non repetirá como candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo nas próximas eleccións locais. Ábrese agora, polo tanto, o período para elexir o novo candidato. De momento, dous nomes en riba da mesa, Antonio Meijide e Elena Candia. A Meijide fala do inicio dunha etapa de reflexión ao partido.
E desde o punto de vista político do Partido Popular, pues se abre unha etapa, como digo, de reflexión, unha etapa en la que yo creo que el tema del candidato no es quizás lo más relevante, sino el proyecto y sino el equipo. Y en el Partido Popular hay equipo, en el Partido Popular hay proyecto, y en el Partido Popular durante este año vamos a construir esa alternativa para la ciudad para que en mayo del año 2023 estemos gobernando el Ayuntamiento de Lugo.
Hai equipo, hai proxecto, falta o candidato. Tamén che contamos que o Concello de Lugo vén de pedirlle permiso á Confederación Hidrográfica para desplazar río arriba á praia fluvial. O obxectivo é abrila este mesmo verán. O goberno local tomou esta decisión despois de que a Xunta informase de que na zona escollida inicialmente non hai suficiente profundidade. Ademais, foi detectada unha colonia de mexilóns de río que é unha especie protexida. Escoitamos a Miguel Fernández.
A proposta que remitimos á Confederación é similar á solución que xa se emprega para zonas de baño en augas encoradas e que se basa en fixar a plataforma na beira do río, evitando amarrala ao fondo, ocasionando así un menor impacto ambiental e tamén minimizando os efectos sobre o río e as posibles especies. Reiteramos asimismo a petición de axilidade e colaboración das distintas administracións para que os veciños de Lugo dispoñamos canto antes da demandada zona pública de baño.
Por certo, o Pleno de Lugo autorizou ante unha línea de crédito por valor de 1,5 millóns de euros para acometer os traballos que son necesarios para abrir o novo auditorio de Lugo. Pola súa parte, o Grupo Municipal de Ciudadanos denuncia graves problemas de convivencia a causa de varios inmobles ocupados ilegalmente na Rúa do Álamo, na zona norte da cidade. Juan Vidal Pardo.
El problema social continúa. Esta última semana volvemos a ver uno de esos problemas, en este caso en Rúa do Álamo, en la cual existen unos ocupantes de unos inmuebles que tienen música hasta altas horas de la madrugada, que hacen fogatas improvisadas y que incluso están creando ciertos problemas de seguridad. Por eso instamos y exigimos al Gobierno municipal que actúe de una vez por todas.
E a subdelegada do Goberno en Lugo recibiu hoxe varias entidades sociais dentro da Semana da Administración Aberta. É un xeito de amosarlle á sociedade como funciona por dentro a Administración do Estado. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Recibín a representantes de entidades sociais lucenses para que coñecen o funcionamento e os principais servicios que se prestan nesta subdelegación. O objetivo desta iniciativa é achegar as administracións públicas á cidadanía baseándose nos principios do goberno aberto, de transparencia, rendición de contas, participación cidadá, integridade pública e colaboración.
Tamén che contamos que hoxe se activa o plan de protección do Monumento Natural Praia das Catedrais, polo tanto, quedan restringidas as visitas, hai un cupo máximo, pódense facer as reservas habituais nestos períodos na páxina web habilitada pola Xunta de Galicia. Tamén hai diversos colectivos que teñen a posibilidade de emitir esas reservas para visitar a Praia das Catedrais. En canto a pesca, mañá queda activada a veda para a centola en toda a costa de Lugo, dende a Ría do Barqueiro ata a ría de Ribadeo. Non se poden capturar exemplares desta especie ata o 27 de novembro. E lembramosche que mañá, a partir das 8:30 da mañá, emítese dende o Salón de Plenos de Outeiro de Rei para toda España o programa da COPE Agropopular, dirixido e presentado por César Lumbreras. A entrada é gratuita ata completar o aforo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.